Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама і Браніслаў Камароўскі абсалютна салідарныя ў ацэнцы сітуацыі ў Беларусі. Партыя левых «Справядлівы свет» заявляе пра намер стаць на чале палітычнай і сацыяльнай трансфармацыі краіны. У Менску на некалькі гадзін былі затрыманыя сямёра ўдзельнікаў міжнароднага круглага стала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завяршыў свой візыт у Польшу. Адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам гэтай краіны Дональдам Тускам. На сумеснай прэсавай канферэнцыі Абама і Туск заявілі пра сваю агульную пазіцыю адносна Беларусі. Мы пагадзіліся, што будзем ціснуць, наколькі гэта магчыма, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася. Гэта супольная тэма для ЗША і Польшчы, таксама як і для іншых краінаў Еўразвязу, так заявіў Барак Абама. Напярэдадні амерыканскі лідар абнародаваў заяву, у якой паабяцаў увесці новыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, адказных за рэпрэсіі. Раней Абама сустрэўся з польскім прэзідэнтам Браніславам Камароўскім. Па выніках сустрэчы Абама заклікаў Расею да супрацоўніцтва ў пытанні супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Амерыканскі лідар заявіў, што ЗША, Еўропа і Расія падзяляюць пагрозы і што ўсталяванне антыбалістычнага шчыта на еўрапейскай прасторы не парушае стратэгічнага балянсу, які так непакоіць Расею. Пры гэтым Абама зазначыў, што сілы НАТО хочуць захаваць за сабой поўны кантроль над сваімі сістэмамі СПА, чым чарговы раз адхіліў прапанову Дмітрыя Мядзведзева аб'яднаць супрацьпаветраную абарону НАТО і Расіі ў Еўропе. Масква не лічыць патрэбным абмяркоўваць сітуацыю ў Сырыі ў Радзе бяспекі ААН. Пра гэта сказаў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў у тэлефоннай размове са сваім сырыйскім калегам, паведамляе расійскі МЗС. Праект рэзалюцыі па Сырыі быў накіраваны ў Раду бяспекі ў мінулы чацвер ад імя Францыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны і Партугаліі. Раней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў зазначыў, што з'яўляецца прыхільнікам узмацнення эканамічных санкцыяў супраць Дамаску. Працягваем навіны. Суд у Егіпце аштрафаваў былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух высокапастаўленых чыноўнікаў ягонага ўраду болей як на 90 мільёнаў даляраў. Іх прызналі вінаватымі ў адключэнні мабільнай сувязі і інтэрнэту ў часе антыўрадавых выступаў у студзені. Гэта першае судовае рашэнне не на карысць Мубарака. Аднак яму пагражаюць і больш сур'ёзныя пакаранні паводле абвінавачанняў датычнасці да забойства мірных дэманстрантаў. У цэнтры Тбілісі каля 3000 прыхільнікаў грузінскай апазіцыі правялі сёння акцыю маўчання на знак пратэсту супраць жорсткага здушэння ўладамі мітынгу ў ноч на 26 траўня. Дэманстранты прайшлі шэсцем да будынку парламенту і звярнуліся да еўрапейскіх міжнародных структураў дыпламатаў з заклікам стварыць незалежную камісію для расследавання падзеяў 26 траўня. Пры згаданым разгоне акцыі апазіцыі загінулі два чалавекі, многія былі параненыя, дзясяткі затрыманыя. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі заявіла, што высвятляе месцазнаходжанне апазіцыянера Іраклія Батіашвілі, які знік у часе разгону антыўрадавай дэманстрацыі ў ноч з 25 на 26 траўня ў Тбілісі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.